moralen I historien hvis du ikke har noe snilt å si, så bare ikke si det. Velkommen til en rikende fersk episode av Studcast. Dette har vi gledet oss til, Ylva.
Ja, definitivt.
Og du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
Og tusen takk.
Hvor gammel blir du da?
Jeg blir 23 år, halvveis til 46.
Hvordan føles det?
Angst. Det alltid litt sånn, du revurderer livet ditt når du har bursdag. Eller det jeg gjør I alle fall det. Så jeg kjenner at jeg blir litt sånn, hvor skal jeg? Hva gjør jeg? Hva holder jeg på med? Litt der. Men ellers det jo veldig hyggelig å ha bursdag.
Det jo det.
Kan treat myself.
Ja, litt få litt ekstra oppmerksomhet og bursdagssang på kontoret. Og
ja, det jo litt småkleine greier egentlig, men, men veldig hyggelig
ja,
også.
Ja, det jo det. Det kjempehyggelig å ha bursdag. Men hva skal vi gå gjennom I dag?
Nei, du, vi skal prate om litt forskjellige snacks. Sammenkoppen, studenter sin psykiske helse, blant annet. Veldig viktig, alltid relevant for oss. Vi skal snakke om kveldsåpne bibliotek, for dem som liker å lese litt senere på kvelden. Og så skal vi snakke om en litt dramatisk undersøkelse blant kristne studenter.
Ja, og vi har også fått med oss en gjest, så jeg tror vi bare kjører I gang, egentlig. Ja, for laget, som en kristen organisasjon, de har rett og slett hatt en spørreundersøkelse blant kristne studenter, og I den undersøkelsen så kom det fram at 91% av kristne studenter rett og slett holder troen sin skjult. Så det jo litt interessante tall. Og vi har fått med oss en gjest I studio I dag. Velkommen til deg, Hanne Eskeland.
Takk. Veldig kjekt å være her.
Ja, veldig kjekt å ha deg med også, for du jo student og kristen. Kan du fortelle litt om deg selv?
Ja. Jeg heter Hanne Eskeland, som du sa. Jeg 23 år gammel. Jeg tar nå en bachelor I journalistikk. Jeg på siste året der. Ja. Født og oppvokst I Bergen. Kristen, som ganske relevant I dag.
Ja, ja, absolutt. Du kan fortelle litt om når du begynte å studere. Hvordan forholdte du deg til troen din da? Var det noe du var åpen om, eller?
Ja, jeg relativt åpen om det. Det en ganske stor del av livet mitt, sånn at for min del så det helt naturlig at når folk blir kjent med meg, så kommer vi til å komme inn på det på en eller annen måte. Og jeg var ganske bevisst før fadderuken, så tenkte jeg I hvert fall at, fordi at jeg har ikke helt det samme forholdet til drikking, til fadderuke, som en del kanskje studenter som ikke kristne har. Jeg ikke avholds, men jeg drikker meg ikke full. Men jeg tenkte liksom at jeg har lyst til å være til stede likevel, og bli kjent med folk, og prøvde å være med på det meste da. Og da spør jo folk, sant? Fordi at du den eneste jeg dro på fest. Og da blir det naturlig å snakke om det, da forteller jeg det bare, sånn som det
Ja, hvilke reaksjoner fikk du da fra medstudenter når du fortalte det?
De aller fleste virket til å synes at det var helt ok. Det var noen som var litt sånn, spurte litt mer og synes at det var veldig fascinerende. Men ja, de aller fleste tror jeg ikke brydde seg så mye, egentlig.
Nei, men har du noen tanker om hvorfor det så mange som skapkristne, da, hvis man skal bruke det ordet?
Ja, jeg tror, altså først og fremst så tror jeg det viktig å si at kristne veldig forskjellige. Og jeg kan jo bare snakke fra mitt ståsted. Jeg tenker at det naturlig å snakke om det jeg tror på for folk som blir kjent med meg. Men så det jo mange kristne I Norge også, som tenker at troen min det personlig og det privat på en måte. Så de har kanskje ikke noe ønske om å dele det I utgangspunktet. Men jeg tror, det jo litt interessant for det sånn, generelt sett, hvis du sammenligner med andre land I verden, da, så det ganske lett å være kristen I Norge. Du blir ikke steinet på gaten for troen din. Du blir ikke forfulgt. Sånn at egentlig så det ganske utrolig, tenker jeg, at det så høye tall I den undersøkelsen. Og jeg tror nok det handler litt om en frykt for at folk skal putte deg I en bås med en gang du sier hva du tror på.
Men noe av det som kommer fram I denne saken nå jo at mange svarer at de holder troen sin skjul, fordi de ikke helt sikre på hva de skal si, og jeg tenker jo kanskje man redd for å få konfrontasjoner da, om troen sin. Har du opplevd noe rundt det, at folk møter deg med fordommer, eller har lyst til å gå inn I en religiøs debatt med deg med en gang om ulike saker, eller noe sånt?
Ikke så mye, men litt. folk som litt offensive da, de går jo rett på abort, homofili, alle de tingene der, som jeg skjønner at folk redde for å få de spørsmålene, for det veldig vanskelig, det veldig komplekst. Men stort sett så synes jeg at folk mer åpen og positiv enn kanskje man tenker da.
Har du mange kristne venner som studerer?
Ja, det har jeg.
Har du snakket med de om hvordan de opplever det?
Ja, når dere inviterte meg her, så tenkte jeg at jeg måtte jo høre litt. Og da var det for eksempel en ting som en venninne av meg sa, som var ganske, eller litt interessant da. Hun sa at hun var redd for at folk skulle finne ut at hun hadde stemt KrF med lokalvalget. Og jeg vet ikke, men det handler vel om at man tenker, altså folk flest stemmer, ikke KrF, det er et lite parti. Og jeg tror at i hvert fall hun opplevde at hun var redd for å, ja, at folk har fordommer da. At jeg stemmer du KrF og du imot abort og sånt, og så hele den greien, og så blir hun på en måte stemplet som en vi ikke gidder å henge med da. Det var på en måte det hun var litt redd for, tror jeg. Ja. Så det er denne frykten for fordommer, enten de der eller ikke, tenker jeg.
Men en annen ting som jeg har lest er jo at mange i høyere utdanning opplever at når man er religiøs, det trenger ikke nødvendigvis å være kristen da, men at man er en minoritet, og at veldig mange i høyere utdanning er liksom ateister, og at man da kan bli oppfattet som mindre intelligent. Hva tenker du om det?
Jeg tror definitivt at det er en tanke ute og går om at jo mer kunnskap du har, jo mindre kommer du til å tro på en gud, for eksempel. At folk, de som er mest opplyst, de ender opp som ateister, fordi at vitenskapen har veldig mange andre gode forklaringer på hvordan verden ble til og alle sånne ting. Og det er jo noe jeg møter ofte, at folk kanskje tenker at men du vet kanskje ikke nok. Hadde du visst alle faktene som finnes, hadde du visst hva vitenskapen har funnet ut, så hadde du ikke trodd på Gud. Og så er det jo sånn, for eksempel universitetet her er jo ganske tydelig bygd på det jeg ville kalt sekulære verdier, sant? Altså det er på en måte det å utdanne seg, og det er liksom tanken som er det store, og mennesket, og det å lære og utvikle seg på en måte, og tilegne seg kunnskap. Og det gjør jo noe med for eksempel måten foreleserne foreleser på. Det, jeg tror jeg har opplevd oftere forelesere som latterliggjør tro enn medelever, faktisk.
Ok. Mm. Ja, det kan jo være ganske problematisk.
Hva tenker du om det?
Jeg prøver å tenke det beste om folk. Mm. Jeg tror veldig ofte at det bare handler om en manglende bevissthet på at du har faktisk elever som har et livssyn, som ikke er på en måte at noen som tror på noe, en gud for eksempel, at sant, når vi har X-fil, og de trekker frem liksom ulike, jeg husker en foreleser som trakk frem en sånn argumentasjonssituasjon, hvor det var noen som argumenterte for og imot et eller annet, og den som argumenterte for det var kristen. Og så liksom analyserer vi argumentene, sant, og hele greien, og så til slutt så sier han, ja, men dette er jo en latterlig diskusjon i utgangspunktet, liksom, ha, det er jo ingen som tror på dette. Og da tenker jeg at det handler nok kanskje om at han ikke vet at det kan jo sitte 5, 10, 15 elever i den forelesningssalen som absolutt tror på det. Så det er jo litt merkelig da, og det er veldig rart å sitte der og høre det.
Men det virker jo veldig urutinert av en foreleser som da mest sannsynlig jobber en god stund på universitetet og bare regner med at alle i salen har samme synspunkt eller livstru som...
Ja, vi har jo religionsfrihet i Norge, så det blir jo litt sånn... Jeg hadde i hvert fall, hvis jeg hadde sittet i den forelesningssalen og vært religiøs, hadde jeg nå kanskje følt meg litt... Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde hatt en god følelse i hvert fall. Hvordan følte du deg når du satt der?
Jeg er ganske trygg på det jeg tror på. Jeg opplever ikke at det utfordrer min tro, men jeg blir jo provosert, fordi at det, sant, vi feirer i Norge at vi blir bare mer og mer tolerant, og vi blir mer og mer åpen, og heier ytringsfriheten og hele pakken. Og så opplever du sånne ting da, som gjør at du av og til tenker at kanskje vi ikke har nok selvinsikt, at vi tror vi er mer åpne enn vi egentlig er.
Ja. Men føler du deg på en måte som kristen student, føler du deg annerledes enn andre studenter? Føler du at du på noen måter er litt utenfor?
Jeg opplever meg ikke som utenfor, men vi har et godt miljø på det studiet jeg går på og sånne ting. Men sant, liksom som jeg nevnte tidligere, at mange kristne studenter har gjerne et annet forhold til drikking. Mm. Og det er jo en veldig stor del av studenttilværelsen, sant? Og noen, jeg er jo, synes ikke egentlig at det er noe stress å være med folk som drikker, men sant, vi er jo forskjellige. Og jeg bruker gjerne tid min annerledes, sant? Jeg jo aktiv i en menighet som gjør at jeg fredag kveld så jeg med og arrangerer liksom samlinger for ungdommer, og da, når det skjer ting på fredagene, da så kanskje jeg være med. Altså, du lever jo livet ditt på litt andre premisser da.
Mm.
Men trenger ikke nødvendigvis å gjøre at du blir utenfor.
Nei, men det her med alkohol og fester og sånn, det er jo litt interessant, fordi det er jo for mange en veldig stor del av det å være student.
Mm.
Og mange undersøkelser viser jo for eksempel i fadderuken at det er mange som opplever drikkepress.
Mm.
Men tror du det drikkepresset tror du det er enklere når du på en måte har den religionen som noe å på en måte unnskylde det at du ikke drikker med, enn hvis du ikke er religiøs? Eller har du tanker om det?
Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, men basert på den undersøkelsen så virker det jo ikke som det er lettere fordi at du har en tro. Fordi folk, altså sant, de kristne studentene tør jo likevel ikke å si hva de tror på. Og jeg tipper at de har kommet opp i situasjoner i fadderuken hvor de unngår. Altså jeg har jo venner som bare unngår fadderuken i liksom hele greien. Mm. Fordi at det er for ubehagelig å måtte ta opp liksom og snakke om det da.
Ja, men synes du det er, eller tror du det er problematisk på noen måte at det er så høy andel av kristne studenter som holder troen sin skjult?
Jeg tenker, vi må ha to tanker i hodet på en gang, sant? Fordi at en ting er samfunnet, hvor åpen er vi egentlig? Altså har vi egentlig en del fordommer som vi ikke kanskje tenker helt over? Men så er det jo også noe med at det er jo, tenker hver enkelt student har et ansvar for sitt eget liv og sin egen tro. Og at det er grenser for hvor mye vi som et samfunn kan tilrettelegge, faktisk, tenker jeg. At man må gå litt i seg selv da, og tenke hvorfor synes jeg at dette her er så skummelt. For jeg tror at det går fint an å leve som kristen og være åpen om troen sin, uten at det trenger å være så veldig farlig. Da.
Det er veldig interessant å høre på. Tusen takk for at du hadde lyst til å komme og dele så åpent. Det
takk for meg.
Det setter stor pris på. Yes.
Ja, og videre til neste sak, så har jo vi skrevet en artikkel om den prøveordningen på Matnattbiblioteket, der de har da eksperimentert litt med utvidet åpningstid på biblioteket. Så nå, i stedet for å være åpen til klokka 7 på kvelden, så er det ubemannet åpningstid fra 16:45 til klokka 10 på kvelden, i tillegg til at det er åpent fra 8 til 8 på lørdag og søndag. Sudves har da pratet med et par studenter som har suttet der borte og lest litt på kveldstid, som mener at det er veldig positivt, og at det er veldig praktisk for dem som studenter å sitte der og kunne sitte på kveldstid. Og måten UiB har gjort det her på er å installere sikkerhetskamera for å kunne ivareta sikkerheten på biblioteket i og med at det er på bakkeplan. Så denne ordningen har allerede vært på det medisinske fakultetet i et par år. Og det har funket veldig bra, men de trenger ikke ekstra kameraovervåkning, fordi det er i tredje etasjen på fakultetet.
Mm.
Så saken er jo da at UiB har litt lyst å videreføre det her, eller videreutvikle det her, og kanskje utvide åpningstiden på flere bibliotek. Så de skal sjekke hvordan det her går da. Så hva tenker vi om det, Kristine?
Ja, for nå er det da medisin og matnatt som har den ordningen.
Riktig.
Ja, og hvis det funker bra, så kanskje de skal ta det med til flere fakultet.
Det er det som siktes på, ja.
Ja. Nei, jeg tenker jo utvidede åpningstider på biblioteket kan jo være bra, fordi studenter har jo veldig ulike hverdager. Mange jobber kanskje og er nødt til å ha en litt annerledes studiehverdag enn vanlige arbeidstakere kanskje har på jobb. Sånn sett så synes jeg det er veldig bra, men samtidig så blir jo jeg litt nervøs. De studentene som jeg snakket med i saken, de ønsker jo da døgnåpne lesesaler, og det vet vi jo at det er flere av studentpolitikerne som også har lyst til. Og jeg er jo litt bekymret hvis vi går i den retningen, for det er jo jeg veldig imot.
Hvorfor det, Kristine?
Ja, dette har jeg skrevet en kommentar om også før, og grunnen til at jeg synes døgnåpne lesesaler er en dårlig idé, det er jo på grunn av at vi vet at mange studenter sliter psykisk, som også har en sammenheng med at vi studenter får alt for lite søvn. Og i tillegg så er det mange studenter som sliter med prestasjonspress og eksamensnerver. Og jeg tenker jo da at hvis du har muligheten til å gå på lesesalen døgnet rundt, så vil det bli mer sånn at du sitter hjemme en kveld, og så ser du at vennen din er på leseren, så føler du at du også må gå og lese. Og jeg synes ikke det er riktig signaler for universitetet å sende ut da, at du skal være en student døgnet rundt. Jeg synes det er veldig viktig at man, at det er greit å gå hjem og legge seg, eller se på en serie, eller liksom koble av. Det er ikke sånn at du må sitte og jobbe døgnet rundt for å gjøre det bra på studiene dine. Men jeg vet jo at du er veldig uenig i dette.
Ja, det er riktig. Nei, jeg tenker jo at det er litt av våre studenter sitt eget ansvar å ikke, eller å være student på den tiden du skal være student da. Og for min del som har en helt fucka døgnrytme, så må jeg være student på natta.
Mm.
Og da, det, ofte, hvis jeg våkner klokka 4 da på dagen, så er det 3 timer til biblioteket stenger.
Mm.
Hva gjør jeg da liksom? Jeg sitter hjemme da, men jeg har jo roomies liksom. Jeg bor kollektiv.
Ja.
Så, hva,
jo, jeg ser,
så for studenter som kanskje jobber, eller som er som meg da, som sliter litt med å leve etter samfunnets rutiner, så tror jeg det kunne vært positivt.
Ja, og man tenker kanskje det er veldig lett for meg å være imot det, i og med at jeg har en normal døgnrytme. Men jeg er jo bekymret for de studentene som kanskje går på lesesalen klokka 8 om morgenen, og bare ikke klarer å gå hjem, fordi de har skuldre opp etter ørene, liksom, og er kjempestresset. Det er jo de studentene jeg først og fremst tenker å komme til å gå utover. Og så selvfølgelig kan man jo si at ja, men det er deres eget problem, liksom. Men jeg synes bare det er veldig vanskelig da, og jeg er egentlig for at vi skal utvide åpningstidene, fordi det tenker jeg er veldig bra. Jeg har selv en jobb som er på dagtid, så av og til så må jeg også sitte på ettermiddagen og kveldene, men jeg er litt mer skeptisk til hvor lenge man skal ha de åpne, og jeg vil i hvert fall ikke at de skal være åpne døgnet rundt da.
Men hva tror du forskjellen blir hvis studenter sitter hjemme og leser heller enn på biblioteket eller på lesesalen? Kan man ikke snappe like mye hjemmefra?
Jo, man kan jo det, men det blir liksom ikke den der samme... jeg tenker i hvert fall ikke at man får det samme press om at man må sitte lenge og lese, da. Men det vet man jo ikke. Så det er jo veldig vanskelig å si noe om. Men samtidig, så de fleste som studerer ved universitetet skal jo ikke ha jobber som er på natta. Så når man kommer ut i arbeidslivet, så må man jo uansett sitte og jobbe på dagtid.
Det kan jo hende at du får en nattjobb, da.
Ja, det kan jo. Det er jo heller ikke så veldig bra. Men noen må jo ha det også, da. Men ja, nei, men jeg tenker sånn, du da, hvis du skal ha en normal 8-4 jobb, da må jo du klare det
også. Ja, jeg har jo hatt en 8-4 jobb før, og jeg forsov meg jo sikkert i alle fall annet hver uke. Det var jo satt på 12 alarmer og liksom sov 2 timer, 3 netter i strekk, på en måte. Så jeg må jo bare klare meg. Det går jo bra, ja. Men det bare...
Jeg er jo for at vi skal tilrettelegge, og hvertfall, jeg er jo så opptatt av at alle studenter er forskjellige, og at vi må tilrettelegge for det, og at man skal ha muligheter til å gjøre det som er best for seg. Og hvertfall når vi lever i en tid der man nesten må ha jobb når man er student, for å få ting til å gå rundt. Så jeg er jo veldig enig i deg, men tror du at hvis vi hadde hatt døgnåpne lesesaler, at du hadde sittet der på nettene og lest på lesesalene?
Det kan gå til meg, faktisk.
Tror du det er mange som...
Kanskje, kanskje ikke. Usikker. Veldig mange venner mine er jo nattravna, fordi vi er jo våken på samme tid, så vi kan prate i lag klokka 4 på natta, på en måte. Så kanskje vi kunne lage en liten kollokvie.
Klokka 4 på natta? Ja.
Men det kan hende, og det kan være at det er få. Og jeg forstår jo også selvfølgelig poenget med at det ikke skal skape et ekstra prestasjonsjag, i og med at vi studenter allerede sliter mer og mer psykisk.
Ja, og det er jo liksom, både psykologer og leger sier jo at det har sammenheng med søvn. Det er viktig å få nok søvn, det er viktig å få nok avkobling. Og jeg ser liksom ikke hvordan døgnåpne lesesaler skal hjelpe med det, da.
Nei, det er sant. I hvert fall ikke hvis du har en normal døgnrytme.
Nei, og det er jo ikke alle som har. Men tror du ikke at hvis vi får døgnåpne lesesaler, ja, det vil være positivt for de som deg som har en unormal døgnrytme, eller hva er egentlig en normal døgnrytme, da? Men tror du ikke det også vil gå utover de studentene som kjenner på det presset, da? Og som ikke klarer å legge skolearbeidet fra seg?
Det kan fort hende, og da tenker jeg at skulle vi få døgnåpne lesesaler, og det faktisk i så fall hadde gått ut over flere studenter, så er det vel kanskje andre tiltak som må til, muligens. Det er ikke sånn at jeg skal stå på barrikadene og rope at vi må ha døgnåpne lesesaler. Men jeg tror at det hadde vært veldig positivt for dem som ikke passer inn ordentlig i de rammen som er lagt for oss. Da. Ja. Men jeg tror at da måtte det mest sikkert blitt gjort litt mer tiltak. Kanskje man kunne ha det sånn kort, sånn, du får bare lov til å være på biblioteket så og så lenge.
Ja, ja men det hadde for faktisk vært lurt. Sånn maks 8 timer til dagen.
Mm-hmm.
Ja, det, Nei, jeg tror vi er litt enige om at det er viktig å tilrettelegge for alle typer studenter, men så tror jeg vi er litt mer uenige om ja, om utvidelse og døgnåpne lesesaler er et veien å gå, da.
Det kan stemme.
Men det blir uansett veldig spennende å se videre hvordan det her prosjektet går på matnatt, om det kommer til flere fakulteter, og om det etter hvert blir døgnåpne lesesaler. Det skal vi absolutt følge med på. Yes. Jeg tror vi kjører videre til å snakke litt om psykisk helse.
Ja. Ja, og når vi har snakket om psykisk helse, så kan vi jo prate litt om sammenkoppen.
Ja.
Og videre tiltak for å fremme studenter sin psykiske helse. Da. Fordi jeg tror de fleste har fått med seg at sammenkoppen har sitater på.
Mm.
Du er god nok, gi litt mer faen,
ja.
Per Fugelli, sine sitater.
Så koselig.
Mm. Mm. Veldig, veldig fint. Så vi har da skrevet to saker, og fått et lite rasende debattinnlegg i tillegg rundt det her.
Ja.
Fordi målet med å ha de her sitatene på koppene, er å bare gi en liten påminner da, til studenter om at du er god nok, og at du, for å motvirke det prestasjonsjaget, og motvirke den følelsen av kanskje angst og tomhet som ganske mange føler på da. Og vi har også skrevet en sak om psykolog Vivian Wuftin, som snakker om hva det er som gjør at vi studenter sliter mer og mer. Ifølge SWOT-undersøkelsen så har vi jo gått opp fra studenter med alvorlige psykiske helseplager har gått fra 16% til 29% fra 2010 til 2018.
Mm, det er jo en ganske skremmende tall.
Ganske stor økning, definitivt. Så hun forklare da at mye av det handler om tre ting. Alt omhandler krav til seg selv, til venner, og et krav man føler er fra samfunnet.
Mm.
Studenter sover mindre, stresser mer, føler de må lese mer og prestere mer. Da.
Ja.
Ja,
det var akkurat det vi snakket om i sted.
Ikke sant? Så det. Og da har vi da fått et innlegg som også ligger på studievest.no fra Vegard Holtås, som er lektorstudent og landsstyrerepresentant for Rød Ungdom, som da ikke nødvendigvis er uenig med psykologen, men som snakker mer om at det her handler om det økonomiske systemet og at ulikhetene blir større i landet. At boligprisene blir høyere, og at studenter går en mer usikker fremtid i møte. Og at dette handler om økonomiske forskjeller i stor grad.
Ja, han sier jo, eller skylder jo rett og slett det her på kapitalismen og nyliberalismen da.
Ja, det er riktig.
Ja, her kjenner jeg det. Jeg tenner på noen plugger her, ja. Jeg tror ikke det er noe uenighet om at studenter har dårlig råd, og at det suger. Vi har jo lite penger selv, og vi snakker om det hele tiden. Liksom. Og det er jo, vi vil gjerne ha mer penger, så bare gi oss det. Men det å si at det på en måte er grunnen til at så mange sliter psykisk, det synes jeg blir litt sånn feil. For jeg tror nok det er jo et veldig sammensatt og komplekst problem. Men samtidig, hvis du spør studenter som sliter psykisk om hva de tror er bakgrunnen for det, så tror jeg nok veldig få av de vil si kapitalismen og nyliberalismen.
Men det er fordi de ikke vet det.
Ja, men vet du hva? Jeg tror ikke det er på topp 10-lista en gang om grunnen de kommer. Det tror jeg ikke.
Hva tror du er på topp 10-lista?
Nei, jeg tror det er press, sosiale medier, at man ikke føler seg god nok, akkurat det her den psykologen sier da. At man har for høye krav til seg selv, at man føler man ikke mestrer livet på den måten man føler man må og burde. Sant? Det er jo mange grunner. Og selvfølgelig, dårlig økonomi kan også være en av de grunnene. Og det han sier med at vi er omgitt av nyliberal ideologi som fremmer individualisme og konkurranse, og det er jo veldig sant det, men han er jo veldig, han Vegard Holtås da, han mener jo veldig at vi må angripe det her med psykiske problemer som et kollektivt problem, og det er veldig bra det, men jeg er ikke enig med han at vi ikke skal se på det som et individuelt problem også, fordi alle som sliter psykisk er forskjellige og har forskjellige behov, og derfor så mener jeg det er veldig viktig at vi ser enkeltmenneskene og enkelttilfellene for å klare å løse det. Og jeg er også enig med at det, vi burde få inn flere psykologer og sånne ting, men jeg synes ikke at, eller jeg tror ikke at sammen heller lager de her koppene og så tenker at ja, men da slipper vi å ansette en ny psykolog. Jeg tror ikke det er sånn de tenker. Jeg tenker at disse koppene bare er et kjempefint tiltak, og jeg synes det er veldig fint at sammen viser engasjement for de, ja, for oss studenter da, som ikke alltid har det så greit.
Men tror du at koppene faktisk hjelper? Hjelper det deg å se på? Du har jo en sånn kopp.
Ja, jeg har det.
Gi litt mer faen.
Jeg elsker den koppen.
Ja, og når du ser på den, føler du at du gir litt mer faen, faktisk?
Nå er nok jeg en av de personene som gir veldig lite faen, men jeg synes det kan være fin påminner, egentlig, å gi deg, liksom, når du ser på den koppen, da, at du tenker, ja, men da kan jeg gi meg selv litt mer slekk. Jeg tror ikke at det kommer til å løse alle problemene til studenter, og jeg tror heller ikke at de koppene som et enkelt tiltak vil få de shot-tallene heller, men jeg synes det er et veldig fint tiltak, da. Jeg tror det kan være en kjempefin påminnelse til studenter som ikke har det så greit alltid, da.
Mm. Ja, for et av hans argument også var jo at, at UiB har laget de her koppene. Sammen har laget de her koppene. Mm. Og han setter på en måte opp mot flere psykologer.
Mm.
Og jeg tror kanskje ikke det å trykke opp de her sitatene koster like mye som det ville gjort å få inn flere psykologer.
Nei, og det sier han jo også, men han sier på en måte at det er et billigere tiltak for sammen enn å ansette flere psykologer. Og det tror jeg man skal være litt forsiktig med å si, fordi jeg tror ingen i sammen ser på det å lage de koppene som ja, ja, men da slipper vi å bruke penger på psykologer, liksom. Det tror jeg, det skal man være veldig forsiktig med å si, tror jeg.
Mm, det er jeg enig i. Men jeg tenker jo at, at jeg vet ikke helt hvor mye altså reelt sett de her sitatene hjelper, men det er jo et fint tiltak, selvfølgelig.
Ja, jeg kjenner jo, jeg tror nok en stor grunn til hvorfor jeg blir provosert er fordi at jeg føler at ok, dette med studenter som sliter psykisk, det er et veldig viktig og alvorlig problem. Og når man har en sånn debatt, at jeg føler det blir litt sånn en politikers unnskyldning til å fremme sitt ideologiske syn, da. At, for han er jo rødt politiker, og det er jo veldig ofte de drar den der at kapitalismen er roten til alt vondt, og det kan man godt si, at, eller man kan godt mene at det er det, men, og jeg skjønner på en måte at han føler at den biten kanskje savner i debatten, men samtidig så synes jeg det er litt dårlig gjort på en måte da, å bruke det her med sammenkoppene, at vi snakker med en psykolog om hvorfor studenter sliter psykisk, da, som en på en måte sneaky way å få fram sitt ideologiske syn. Da.
Altså, det er kanskje litt begrenset hvor mye sammen faktisk får gjort med det kapitalistiske systemet som
ja,
da, vi det, lever
jeg,
under.
Ja, fint ja. Lite å gjøre med. Og de sier, han sier jo selv at liksom, det er ikke, han kan ikke kritisere hun psykologen for ikke ta opp det her med kapitalismen og nyliberalismen, fordi det er ikke dem sitt ansvar å endre samfunnet. Men samtidig, hva er poenget med å dra dette inn i den debatten? Det forstår jeg ikke helt, egentlig.
Nei, det er jo kanskje en måte å legge ansvaret over på, det er jo egentlig å legge ansvaret over på politikere, for så vidt. Mm. Tenker jeg da.
Ja, og det er jo en god ting.
Det er en god ting, selvfølgelig.
Det føles jo i hvert fall veldig godt for oss studenter at ja, men vi slipper å ta noe ansvar. Det er liksom de som bestemmer som skal gjøre noe, men samtidig så vet jeg ikke om det liksom er veien å gå for å løse noen problemer heller, og bare skylde alt på det store systemet som vi får gjort fint lite med, annet enn å stemme hvert fjerde år, og det er ikke noen garanti for at det vil endre noe det heller, liksom. Så jeg tror det er veldig viktig å dra det litt ned, da, på vårt nivå, og se hva er det faktisk vi kan gjøre her i Bergen, da. Og hva er det sammen kan gjøre, ja.
Men gjør sammen tiltak. Nok?
Åh, det vet jeg ikke om jeg skal si noe om, egentlig. Men jeg tror nok de gjør så godt de kan med de midlene de har. Og så tror jeg nok absolutt vi kan få flere psykologer. Det kan bli lavere terskel for å gå til psykolog, og så tror jeg også kommunen har et ansvar for å gjøre det enklere hvis man sliter så alvorlig at man må på en måte gå videre i det løpet. Da. Så jeg tror nok det er flere enn bare sammen som har ansvaret her. Det tror jeg nok.
Mm. Det tror jeg ikke noen er uenig med deg.
Nei.
For så vidt.
Og til slutt om sammenkoppene da. Jeg synes bare det veldig fint. Jeg synes liksom, det at jeg har startet dette semesteret med å på en måte spre det budskapet da, og gå rundt i t-skjortene sine hvor det står du er god nok og gir ut med fan. Jeg synes egentlig bare det positivt. Jeg synes det veldig, veldig fint at de setter fokus på det da.
Ja, det synes jeg også. Jeg har ikke kjøpt koppen, men jeg satte pris på scenen.
Ja, når vi snakker om økonomi, sånn, den var ganske dyr. Men jeg må bare si det.
Hvor mye kostet den?
Jeg husker ikke, jeg tror jeg betalte 500 til sammen for både kaffeavtalen og koppen. Da. Mm. Men samtidig så var det verdt det, fordi den er av så mye bedre kvalitet enn den gamle sammenkoppen. Mm. Og i tillegg så er det jo, jeg tror det er 25 års garanti eller noe på den. Så, og den lekker jo ingenting. Jeg har prøvd så mange ganger å fylle den opp med kaffe, snu den på hodet og liksom riste på den. Det kommer ingenting ut, liksom.
Det er min nærmeste reklame, Kristine.
Ja, det var ikke meningen. Ja, da har vi kommet til veis ende. Vi har fått med oss en ny liten gjest i studio. Hei, Petter.
Hei, hei.
Hvem er du?
Jeg er produsenten deres, da.
Ja, det er det. Jeg hadde så lyst til å være med, så da fikk jeg lov.
Ja,
ja, det er jo koselig å kunne være i studio av og til også.
Ja, det er det. Men Ylva, har du noe som er verdt å nevne denne uken?
Ja, jeg har blitt helt forelsket i en tv-serie.
Oi, ok. Mm-hmm, mm-hmm.
På HBO, 8 ja. Episoder, som heter Fassi/Verdon. Og jeg vet ikke om noen av dere har hørt om Bob Fassi.
Nei.
Nei, snøring, altså.
Har dere hørt om Michael Jackson?
Ja.
Nei.
Jo, jeg har det. Spesielt etter den dokumentaren som var den.
Det, ja, ja, ja. Så dere den? Det var sjukt.
Ja, ja. Leaving Neverland, ja. Ja. Mm, jeg så den. Uansett. Michael Jackson har jo en type måte å danse på, som liksom er hans måte. Egentlig.
Sånn så moonwalk og sånn?
Moonwalk og alle de der. Og bare måten han beveger seg på, liksom. Mm. Som han er så veldig kjent for. Men det er egentlig Bob Fosse. Som har på en måte kommet opp med det her. Det er han som har regissert Cabaret, for eksempel. Eller All That Jazz. Ja. Veldig kjent koreograf og regissør og danser. Og hele denne serien handler om hans forhold til Gwen Verdon, som var hans kone. Også en danser. Og på en måte i filmverdenen så er det han som er kjent. Så alt heter liksom Fosse, Fosse, Fosse. Men egentlig når de har lagd de her svære produksjonene så har hun blitt helt ignorert. Men hun har hjulpet han hardt gjennom hele veien. Det er egentlig et samarbeidsprosjekt mellom dem to. Mm. Så denne serien handler om hans liv. Men det er også fokus på ulikhetene og urettferdigheter mellom kvinner og menn i bransjen. Og egentlig hvordan han var en litt drit person. Og utnyttet alle danserne sine og dame og diverse, diverse. Altså, den er jævlig bra. Veldig godt produsert. Så det er dagens anbefaling fra meg.
Han høres som en skikkelig sånn Hollywood-stereotypisk mann, da.
Han
utnyttet
han
damene det. Sine, stjeler...
Er utro over en lav sko. Ja.
Det er jo akkurat som dop, vi liker det, er det ikke det?
Ja, menn skal få til å være menn, er det ikke noe som heter det?
Absolutt. Hva med deg, Petter? Har du noe sånn spontant som er verdt å nevne?
Jeg synes det er veldig gøy dette her med den klimasaken og FN da. Ja. Nå er det hun, Greta, husker jeg aldri etter ham hennes.
Thunberg,
ja. Men det, jeg synes hun, jeg holder på å le meg ihjel. Jeg har vært syk i to siste dagene, så jeg har vært litt sengeliggende. Og så har jeg ligget og sett mye på internett, altså plutselig dykker det opp liksom at hun har endret Twitter-bioen sin til det Donald Trump twitteret om henne. Det synes jeg var...
Nei,
sant? Ja, det synes jeg var... Hva er det? Hun ser som en... She looks like a really cozy little girl. Eller sånt,
noe. Young, happy girl. Yeah, looking young, forward to the bright future.
Ja, ja. Ja. Fy faen, var det drittsikk.
Også den... Og den spesielt den videoen også av når hun ser Donald Trump gå inn i FN-bygget. Hun bare sånn... Har stonefest til 1000.
Hvis et blikk kunne drepe, liksom.
Så kun, var det det blikket der, for å si det, for å si det mildt, altså.
Men Kari Jokesson har jo også vært ute og tweetet litt etter det. Har du fått med dere det?
Ja.
Nei, det har jeg ikke, for hun har sagt nå da.
Jeg husker ikke hele det hun skrev, men hun skrev i hvert fall at Greta Thunberg var an unattractive child, og at hun var the sheer face of grimness, eller noe sånt.
Ja. Altså, hun sammenligner Greta Thunberg med Mozart først. Og ja. Så sier hun at hun, men
forskjellen
er at Greta Thunberg er en attractive child. Og jeg bare er sånn, hva?
Men det er, altså vet du hva, nå blir jeg litt sur, for Kari Jakksson skal liksom være en feminist, som hun sier, og sagt, men altså, hun klarer å lire av seg det ene etter det andre, altså. Det er, først så er det sur 10 pikk om dagen, fordi at du er uenig med henne om prostitusjon, og så er det at hun klarer å si at de hvite hjelmene, som er en sånn hjelpeorganisasjon i Syria, er terrorister, og nå klarer hun å rakke ned på en ung jente som står for noen sak. Det er jo, og hun er liksom medlem av kvinnegruppen Ottar, altså, hun provoserer meg noe så veldig styggelig, altså, den damen der.
Og ja, og uansett, hva har, at, hvis hun mener at Greta Thunberg er et unattractive child, hva har det faen med saken å gjøre?
Nei, det er ikke, altså, vet du hva, men det er bare sånn, det, her er jo det at dette her er jo, hun går jo på folk når folk bruker herkeknikker. Ja. Dette er en herkeknikk. Det er jo, hun umyndiggjør henne jo med at du sier at hun er et child, altså hun er jo verden av 16 år.
Ja, og ja, hun har fått det mer i livet sitt enn noen av oss.
Ja, hun står og snakker i FN liksom, altså, hva er det Kari Jakkesson har gjort da? Hun har laget noe treningsvideoer, ja, og vært en broiler på i debatten.
Vært med på kjendisfarmen.
Ja, vet du hva? Nei, akkurat, åh, bekjente at jeg ble sur. Nei, akkurat hun har jeg ikke mye sansen for, og så er det mulig. Nei, men i hvert fall, jeg har veldig sansen for hun, Greta, hun ja, liker jeg veldig godt. Og det er jo, jeg så bare på Facebook nå, så er det en sånn klimastreik. I morgen, klokka 12, vi spiller den der på torsdag. Episoden kommer jo ikke ut før i morgen, men da har det i hvert fall vært da, når denne episoden kommer ut. Ja. Men, så det er jo kult at man får en sånn reaksjon på det, for det det er jo ikke, man blir jo litt depressiv når man ser på disse gamle hvite mennene som snakker om klima og ikke gjør noe som helst, og jeg liker. Nei, også bare, men det jeg kan også si, altså, hun blir jo ikke bare utsatt av angrep fra Kari Jakkesson, det er jo hele Facebook, altså den,
ja, har du sett i kommentarfeltene? Det er jo flaut at det er voksne mennesker som skriver det her om en 16 år gammel jente, liksom. Mm. Det, hvorfor kan hun ikke heller få litt creds for at hun tør å engasjere seg og bry seg om en sak, liksom?
Det er jo ikke problem at ungdom i dag er for engasjerte. Det er jo ikke det. Det er jo bare bra at folk faktisk tar litt tak i saker. Og så er det litt det at det virker da, som det er en god del ganske mennesker som er ganske sure for dette her. Jeg tror dette her har mye med å si det at man kanskje ser at vi er på veien inn i en endring da, både med MDG som gjør det bra med valget, ikke sant? Og alt dette her. Altså, jeg tror det er en god del mennesker som er litt redde for dette her, men det er jo, unnskyld jo virkelig ikke, den måten å snakke om mennesker på. Og så så jeg bare Dagsnytt 18 også, så var det en som sa det at, at det var så mye, mye greier. Altså, det er jo ikke, de foreldrene bruker jo hun datteren som litt, altså, sikkert litt rann som at hun, hun er jo, blir jo brukt som et PR i Gåstein da, ikke sant? For å få dekke saken. Men hun mener det jo selv da.
Jo, men samtidig så så jeg hun etter alt det her har blåst opp den siste uka, så jeg hun hadde skrevet et innlegg på Facebook. Selvfølgelig, jeg vet ikke om hun har skrevet det selv, men hvor hun skriver at når hun ville starte med skolesterk for eksempel, da, så var jo foreldrene hennes imot det. De ville jo helst at hun skulle være på skolen. Mm. Men ja, ja. Uansett.
Stå på, sier vi til henne.
Ja, moralen i historien er, hvis du ikke har noe snilt å si, så bare ikke si det.
Nei, det er faktisk sant, altså, det er helt lattelig. Det er, altså, den, ja, jeg blir så sur, jeg. Ja. Åh.
Jeg tror vi gir oss på topp. Mitt navn er Kristine Kjøtta. Med meg i studio i dag så hadde jeg Ylva Schwenke, og til slutt vår produsent, Petter Hauge Corneliussen. Det studio vi har lånt, det er lånt av Studentradioen i Bergen. Takk for oss! Ha det bra!